Исаия, үжен жедігі әге. Эзекия хан, ол бүгіні тыңнаш, бодының кевін ора дыртықла ақпаш, қачығдал кевін кеткеш, дергі чаяқчының өргейсінже жарықпын. Он хан, орды башқарықчызы Элия кимге, севна бижейчігі болғыш, бұрғанның баралғақчыларының баштыңларынға, қачығдал кевін кейдіргеш, оларны Амоцтың оғлу Исаия медейчіже жарудықпын. Олар Исаияға Эзекия ханның бос өстерін тамчытқан. Қызағдал, кеземче болғаш құды көріш күннің күні келгендір. Ажы төл қарын іштінден үнерінің қарында келген. А иезінің божур шақ шіне жоқ. Ассирияның ханы бодының қол ташқа тұдық жүзінгі дерік бұрғаны тарамчылар талға берген. Оң сөздерін сен бұрғаның дейіргі чаяқчы тыңнақпан болса. Ол тыңнан сөздері деш оны кезеткен болса. Жонның артын жызы деш тіліп, мөргіп көрім. Эзекия ханның түжіметтері Исаияға жедік бергі. Исаия оларға мінжа дейін. Боттарыңарның дейіргіңергі барғаш, дейіргі чаяқчының тыңнан сөздеріңден. Ассирияның ханының жалжаларының мені торамчылап тұрған сөздерінден қортпа. Мен оны сағыш алындырармен. Ол хан бір медей тыңнақпаш, бодының жұртынже дейдір жауры бар. Мен оны аңа қылыш білі шаштырық бармен, деп жоғалан жүйесін тамчыдып беріңір. Қолдашқа дұдықчызу, Ассирияның ханының Лахистен чаруй барғанын дыңнаш, Иерусалимден атқарылып, Ливна хорені бүзелі алғаш тұрған ханы тыпча дәрген. Он Сеннахирим хан, Эфиопияның ханы Тергактың оң білі тайылдашып үнікпенін дыңнақпан. Сеннахирим ындық меде алғаш, Иудеяның ханы Эзекияше елженер чарудып, оларға мындық сөздер тамчыдарын тұжаған. Сен үдегіп тұрар бұрғаның, Иерусалим Ассирияның ханының холын жекірбес деп аза ашқыны біле сені мегілі өзін. Ассирияның ханлары бүгі чуртарны қанжан ғанын білірлі болғайсын. Оларны бүріні біле ұзытқап қағды жоп. А сен қанжап қамғалал алырсын. Мен ады үгбімнің қырғып қыдықпан чонларының бұрғанлары, Гозан, Харран, Рецев хорайларының база Таласар хорайға чұртап тұрған Эден чонның бұрғанлары, ол бүгі ұлызын қамғалап шыдан бі. Хамат білі Арпат хорайларының ханлары, Сепарвайым, Ена болғыш Ива хорайларының ханлары Амқайыл. Эзекия әлжіндерден чағаны авалғаш номжуп көрген. Оң соңда ол дейіргі чаяқчының өргейсінге барғаш, түрігіні дейіргі чаяқчының мұрнынға чада тұтқан. Эзекия дейіргі чаяқчыға мөргіп әгелейін. О, ақ шереглік дейіргі чаяқчы! Херувимнер қырында саадан Израилдің бұрғаны. Сен жер делегейнің бүгі күрінелеріңге тың чаңғыс бұрған сен, жер білі дейірні сен чаяған сен. Дейіргі чаяқчы, құлаң ектіргіш тыңнақ көрім. Дейіргі чаяқчы, қараң ажытқаш көріп көрім. Дерек бұрғаны тарамчыласын дейш, әлжінер чарадықпан Сеннахиримнің бүгі сөздерін тыңнақ көрім. О, дейіргі чаяқчы, шынна болғай. Ассирияның ханларының бүгі чер чуртарны хозыратқаш. Оларның бұрғанларын отча оқтап, ұзытқап қаны шынна болғай. Чүгі дейіргі ол бұрғанлар болса, бұрған әвес. Ак кежі қолы қылған ұяш база ташышқа жыл. Аам, дейіргі чаяқчы, бұрғаныңыз, бісті тайзынның қолымдан адырып көрім. Жер делегейнің бүгі күрінелері, дейіргі чаяқчы сені тың чаңғыс деп біліп алсын. Амоцтың оғлу Исаия Эзекияға мұны тамчыдарын айтқан. Израилдің бұрғаны дейіргі чаяқчы, сен Ассирияның ханы Сеннахиримге хомудап, мене мөргідің дейін. Ол ханға қамарыштыр, дейіргі чаяқчының жоғалан сөзі бодыр. Күшір Сион қыз сені құды көріп қочылар. Иерусалим қыз сен соңдан көргіш чүглі бажын жайыр. Сен қымны торамжылып, қымны бақ сөгіліп тұрсен, қымча көректеніп, тұрамы білі көріп тұрсен, Израилдің ұдықтық бұрғанын жа, бодыңның жал-жаларың тамжыштыр дейіргіне торамжылып тұрдың. Сен әңдерік дайынжы тергелерлік мен, олар білі тағылар баштарын жа, Ливан сынның орғаларын жа көдірліп тұрдым. Ливанның бейдік пөштерін, оң екі дейін шивилерін ұжырдым. Әң бейдік тағының бажынжы үніп, әң екі әзімге жәді вердім. Мен құдықтар қазып, су кешіп тұрдым. Египеттің қамық кем суғларын, бодымның бодым білі таптай базып құрғаттым дейін сен. Ол бүгіні шаңдан бейір мен пәлеткіп келгенімні тыңнау аның ұлбі. Сен бұжығлалды қорайларыны бұзымдылар ауазы қылық бағдың. Ол дейірге шағы шаңдалы бода олған чөемні ам сені дамжыштыр боттандырғаным олдыр. Ол қорайларының жұртақчылары күш шоға барған. Қорғышқа алзып, ады басқыран. Олар шөлді от сегендег, чаш көктег. Пажын қарында үнген, өзі пүнер бетіндәлі өртендір чірткен чаш сыптардай. Амен сен дұғайыңда бүгі чүені білірмен. Қажан тұрып кейіп, олыр бағарыңны, үніп керіп тұрарыңны, мене қорадай бергеніңні. Мене қорадып тұрарың деш, база мен құлағымға жеткен тұрамың деш. Мен сен тұмжың үдінже дейірбек, асқыңже суғлық суғармен. Жейдіп кәлген оруң біле сені дейдір жарудып дармен. Езекия, сене бадыт қал демде бодыр. Бо жылын, база келір жылын, боду чайғар үнген тара жиірсілер. А үшкі жылын, тара-тараш ажа алыңыр. Виноград тары болыртқыш, чимізін чиңер. Үнжан, иудей чонның артынчысы базаға тап жерге хандыр тазылданыр. Әлбек чағай чимістелір. Жонның артынжызы Иерусалимден үнер, дерек артқан ұлыс Сион дағдан түжік бейір. Ақ шереглік дейіргі чаяқчының күшті күзелі ол бүгіні боттандырар. Үнжанғаш, дейіргі чаяқчы Ассирияның ханының дұғайында мінжа дейін. Ол хан бо хорай жекірбес, соғынын ол жаатбас. Хорайның мұрнынға тозу қанғалалды көстіп кәлбес. Аңа ұдыр бүзейліл чалы овалып тұтбас. Ол, бодының келген ору білі дейдір чоруй бар, бо хорай жекірбес, деп дейіргі чаяқ чымедегілейін. Мен бо хорайға болжып, бодымны бодаш, бодымның жалжам Давидті бодаш, оны қанғалар мен. Дейіргі чаяқчы бодының төлейсін чарудық баш. Ассири ақ шерігінің тұрлаңға 185 мүн кежіні ұзытқақ баған. Әртенінді көргі толғандыр жүглі мөчі сөктер чатқылаған. Жанғаш, Ассирияның ханы Сенахирим атқарылып чарудық баш. Найысылал хорай Ниневия жа әйіп чаны өрген. Оғын бірлі ол бодының бұрғаны Нисроқтың өргейсінге мөғайып тұрды. Оң олдары Адрамелех біле Сарицер олар, оны қылыш біле Шанжық баш, Арарат жерже дезе өргеннер. Ханның өскі оғлы Асардан, ачасын солып, дүжілгегі саадақ бұн.